Ви на хвалях Радіо Свобода. У Празькій студії Тетяна Поклад. Добрий вечір. Тягом наступної години нашого ефіру – суботня колекція, збор вибраних передач попереднього тижня. Сьогодні ви почуєте. У рубриці «Подорожжя свободи» огляд вандровок нашого кореспондента Егора Майорчика з серії «Обіду у Івянці», передачу В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида без бар'єрів» з оглядом минулого году і планами на год 2008 і спеціальний випуск «Білоруського заміжжа» до 50-годового юбілею Данчика. А починаємо ми гэтую гадзіну аглядам самых цікавых онлайн-канферэнцый у «Свабоды». На працягу з 2007 году больш як паўсотні чалавек былі гасцямі онлайн-канферэнцый. Больш як 300 пытанняў задалі ім слухачы і наведнікі вэб-сайту «Свабоды». Сёння самыя цікавыя фрагменты запісаў онлайн-канферэнцыяў на сайте «Свабода.орг». Пытанні агучвалі Сергей Навумчык і Алексей Знаткевіч.
У адыходзячым годзе ў бібліятэцы «Свабоды» выйшла чарговая кніга «Імёны свабоды» Уладзіміра Арлова. Ён быў госцем онлайн-канферэнцыі.
Героями маёй кнігі сталіся асобы, якія прайшлі праз мой лёс, паўплывалі на мае погляды, на характар. Шмат з кім я быў знаёмы асабіста. З многімі час развёў нас на цэлае стагоддзе, але гэтыя людзі таксама блізкія мне і безумоўна добра знаёмыя. Таму ў працы над «Імёнамі свабоды» галоўнай творчай праблемаю якраз было змясціцца спачатку ў дзвюххвілінны фармат перадачі, а затым у разгорт кнігі, на якім быў яшчэ і партрэт героя.
Пытанні на тэмы гісторыі задавалі і Валянціну Голубеву. Якую дату для гісторыі Беларусі вы лічыце больш важнай і чаму? 25 сакавіка 18 году, 27 ліпеня 90-го ці 25 жніўня 1991 году?
Гэтыя тры даты вельмі важныя для Беларусі. І усе яны важныя ў сэнсе набыцця Беларусі незалежнасць. Але кожная з іх несла крыху іншую палітыка-гістарычную нагрузку. 25 сакавіка 1918 года – это дзень, калі сапраўды упершыню за ўсю беларускую гісторыю было заяўлена, што нашая краіна мае права на незалежнасць. Але гэта была самая звычайная дэкларацыя, нічым не падмацаваная, ні войскам, ні грашыма, тым больш усё гэта адбывалася падчас нямецкай акупацыі. 27 ліпеня 1990 года Беларусь атрымала магчымасць заявіць на ўвесь свет, што мае права на дзяржаўную незалежнасць і што збіраецца гэтую дзяржаўную незалежнасць будаваць. Мы, нацыянальныя дэмакраты, настойваючы на прыняцці дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР, разумелі, што гэта адкрытае папярэджанне Маскве, што мы проста ім у твар гаворым, мы можам і хочам стаць незалежнымі. Камуністы гэта таксама разумелі і таму так не хацелі прымаць гэтую дэкларацыю 27 ліпеня 1990 года, бо яе можна было ў любы момант скарыстаць у далейшай працы на карысць бацькаўшчыны. І калі гэты момант прыйшоў пасля путча 1991 года, 25 жніўня Верховны Савет і апазіцыя, і камуністычная большасць амаль аднагалосна прагаласавала на тое, каб надаць гэтай дэкларацыі статус канстытуцыйнага закона. І на аснове гэтай ўжо дэкларацыі пісалася і новая канстытуцыя, і па сутнасці на аснове гэтай дэкларацыі і сёння існуе і развіваецца незалежная суверэнная Рэспубліка Беларусь. Я святкую ўсе гэтыя даты, разумеючы, што яны ёсць, кожная з іх ёсць важным этапам на шляху пабудовы вольнай Беларусі.
Удзельнікаў онлайн-канферэнцыі цікавіла і жыццё беларусаў за мяжой. Пытанне да старшыні Рады БНР Івонкі Сурвіллы. Шановна спадарня Івонка, у якой ступені Радзе БНР удаецца аб'ядноўваць дыяспару ў розных краінах свету? Вядома, што сітуацыя ў некаторых краінах вельмі нагадвае сітуацыю ў апазіцыі. Арганізацыя раз'яднаная і часам нават варагуюць. Ці не спрычыняюцца да гэтага раз'яднання спецслужбы, як вы лічыце?
Тады, калі старэйшая пасляваенная эміграцыя, да якой належу і я, была глыбока патрыятычная і добра разумела значэнне акту 25 сакавіка, дык прадстаўнікі цяперашняй хвалі эміграцыі часта кажуць, што не цікавяцца палітыкай, бо баяцца, каб сям'я ў Беларусі не пацярпела, калі яны будуць нейкім чынам праяўляць сваю беларускасць. Такія людзі, безумоўна, не далучаюцца да беларускага грамадска-палітычнага жыцця. Мушу, аднак, сказаць, што падчас усіх маіх падарожжаў па свеце нашая дыяспара ўсюды праяўляе да мяне, як да старшыні Рады БНР, сапраўдную беларускую гасціннасць. адчуваецца падтрымка нават тых, хто не лічыць сябе ВНРаўцамі. На маю думку, факт, што ёсць беларускія арганізацыі розных плыняў, сведчыць аб жыццяздольнасці нашага народу. Пачынаю праймацца толькі тады, калі беларусы жывуць не ў згодзе. Тады сапраўды думаецца, што спецслужбы ў гэтым адыгрываюць нейкую ролю. У савецкія часы ўсім нам гэта было ясна.
Калі б у Беларусі дзень волі быў дзяржаўным святам, як бы ён адзначаўся? Подпіс Барыс.
Дарагі Барыс, уяўляю сабе святкаванне 25 сакавіка ў Беларусі вельмі ўрачыстым. Канешне, гэты дзень павінен быць абвешчаны дзяржаўным святам. Так, як, прыкладна, у Канадзе адзначаюць нацыянальнае свята 1 ліпеня. У Канадзе перад парламентам збіраецца сотні тысяч людзей, шмат са сцягамі, колеры якіх таксама чырвоны і белы. Ёсць афіцыйная частка з прамовамі, канцэрты, увечары і феерверкі. Увесь горад на вуліцах. У Францыі, дзе я расла, людзі на вуліцах танчылі. Адбываюцца таксама шматлікія ўрачыстыя прыняцці. Кожны край і нават кожны горад адзначае нацыянальнае свята па-свойму. Могуць быць парады і спаборніцтвы. Важна тое, што ўсе адчуваюць, што гэта вялікі і радасны дзень. Дарэчы, ва ўсіх па-сапраўднаму незалежных краінах дзень абвешчання незалежнасці – гэта свята нумар адзін. Перакананая, што так будзе і ў Беларусі.
Адказваў на пытанні і былы кандыдат у прэзідэнты Александр Мілінкевіч. Спадар Александр, дзень добры. Як вы ўвогуле ставіцеся да тых беларусаў, якія маюць самасвядомасць, ужо не маладыя, якія памятаюць, як жылося за часы саветаў і ведаюць, як людзі жывуць на захадзе, не ўваходзяць у палітычныя рухі, працуюць, выкарыстоўваюць гэта, робяць усё магчымае, каб чымсьці дапамагчы актывістам у іх змаганні за будучыню. Ці не здаецца вам, што пра іх апазіцыя ўвогуле не хоча ведаць, не кажучы ўжо пра тое, што яны ваш электарат, а такіх нават сярод чыноўнікаў ніжэйшага альбо сярэдняга ўзроўню зашмат. Ці збіраецеся вы іх выкарыстоўваць? Яны ўсёй масы чыноўнікі, не карупцыянеры, як гэта можа падасца. Гэта дзяржава зараз такая, і вышэйшая ўлада сама распачынае гэтую карупцыю, а потым, атрымаўшы, што было патрэбна, з ёй нібыта змагаецца, караючы чыноўнікаў.
Сапраўды, колькасць людзей, якая не хоча жыць так, як там сёння прапануе ўлада, велізарная. Вельмі многа актывістаў адышло расчараваная. Ёсць моладзь, якая яшчэ не самаарганізавалася. І вот ідэя майго руха за свабоду менавіта ў тым, каб паспрабаваць знайсці гэтых людзей, дапамагчы ім скаардынавацца, узнаць адзін па-другога і працаваць. І таму я сапраўды ўдзячны вам за тое, што вы парушаеце гэтую тэму. Давайце шукаць адзін аднаго, давайце дапамагаць арганізаваць карысную дзейнасць дзеля бацькаўшчыны. Што тычыцца чыноўнікаў сярэдняга ўзроўню, якія на месцах робяць добрую справу і не часта не вінаваты ў тым, што адбываецца ва ўсёй сістэме ўлады. Я цалкам з гэтым згодны. Я сам працаваў ва ўладзе ў гародні доўгія гады і знаю гэтых выдатных людзей, якія не забруджаны парушэннямі законаў і якія павінны быць выкарыстаны ў будучай Беларусі і будуць выкарыстаны. Гэтыя людзі вельмі важныя для нас, бо не бывае так, што прыходзіць новая ўлада і змяняе ўсіх. Яна змяняе неадпаведных людзей. Шчыра скажу, што фобіі супраць чыноўнікаў у мяне не мае і не можа быць. Гэта нашыя грамадзяне, і многія з іх робяць вельмі карысную справу. Прафесіяналаў там хапае, і яны маюць усе шансы, каб застацца з намі ў будучым і збудаваць краіну, за якую не будзе сорамна.
На пытанні наведнікаў вэб-сайту «Свабоды» адказвала пісьменніца Святлана Алексіевіч. Святлана, вітаю. Вашы кнігі заўжды няпросты, яны б'юць па самых балючых кропках. А якая кніга стваралася найцяжэй? Шчырае дзякуй за вашую працу, подпіс Наста.
Самая трудная пісалася кніга, это не эта кніга, вот сейчас трудно пишется новая кніга «Время секонд-хенд», которая у меня на столе, это о тех 20 годах, которые мы прожили вот после катастрофы или после освобождения. Ну, это как-то такой сложный процесс, который с нами произошел. Вот, но труднее всего мне давалась книга, конечно, «Чернобыльская молитва», потому что мой жанр, которым я работаю, он связан не с тем, чтобы перелопатить огромное количество материала. Я не создаю коллекции ужаса. Тут нажми кнопку телевизора, и ужаса больше, чем достаточно. Самое главное – создать концепцию, философию, то есть представить какой-то новый взгляд на вещи. Так вот, Чернобыль – это была, я сразу для себя определила с первых поездок, это была некая тайна, то есть тут была и метафизика, и новая какая-то философия. И совершенно как бы мы заглянули дальше всех. Человечество еще не оказывалось в этом пространстве. И патриархальная нация как бы столкнулась со всем новыми вызовами, которыми вообще самые супердержавы были не готовы. А вдруг вот белорусские, украинские крестьяне оказались вот один на один с этим. И все познавали сами. И мне не было традиции, на которую опереться. Если я писала книги о войне, это, боже мой, сколько люди живут, столько они воюют. Книгу я писала где-то лет, по-моему, 10 или 11, она только вышла на 11-й год, и сложность была именно вот в этом, найти какие-то новые тексты, собрать эти новые тексты, услышать эти новые тексты. А для того, чтобы их услышать, все-таки мы же идем от культуры. Этого в культуре не было, значит, надо было выйти на новое доверие к жизни. Это была очень трудная работа, и мы ее делали вместе с моими героями, потому что я искала человека потрясенного, не просто человека, который вскочил на биологический конвейер жизни, и его понесло. Ну, случилось несчастье, ну, война, беда. Нет, тут мне нужен был маленький философ, и люди действительно в те дни были потрясены, они думали, они пошли в церкви, они, в общем-то, пытались на что-то опереться. И очень интересно было говорить со стариками. Это были очень интересные люди. Вдруг я увидела, что с ними говорить интереснее, чем с учеными, чем с генералами. Потому что что-то вот в этой крестьянской культуре, что-то более всего настроено на выживание. То, чего в современной цивилизации нет. То есть на очень многие вопросы надо было ответить или хотя бы попытаться ответить. Вот я и пыталась это делать.
Прогучали фрагменти записів онлайн-конференції з письменницею Світланою Алексієвич. Ми протягуємо знайомить вас з самими цікавими фрагментами записів онлайн-конференції 2007 року.
Темою онлайн-конференції з економістом Валентином Мацкевичем була проблема енергоресурсів. Чи реально вернутися до ідеї Зенона Пезняка про Балто-Чорноморський Союз уключно з колектором? Фактично, Україна, Польща і Балти уже реалізовують гетую ідею Пезняка, але без Білорусі.
Сьогоднішнє керівництво не здольне домовлятися не тільки зі старими демократами, але й з ближніми сусідами. Гете супрацовництво може бути наладжено тільки демократичним урадом, зацікавлений не у тим, каб усядіти на керуючій вершині у креслах, а для якого інтереси народу не пусте слово, а вищий сенс праці. У гэтым годзе пра ідэю Чорноморсько-Балтийського реверсивного нафтопровода керівництво вспомнило про 15 годов эту ідею Білоруського народного фронту, ідею Зенона Пазняка. Але згублено много часу. Сьогодні реалізація гэтай ідеї максима частково, тільки для забезпечення потреб білоруських нафтопрацовчих заводов. Чому? А тому что ідея была отримать Каспийскую нафту не только для себя, а створить транзитный шлях на Европу, минуючи Россию. Але на сегодня уже подписаны домовы, что эта нафта праз Украину, на Румынию и далей пойде у Европу. Праз Румынию. И Беларусь оказалась у Баку и один на один с российским нафтовым шантажом. До речі, ідея нафтового колектора належить Станіславу Гуцуку, видатному політику, який уваходив в склад керівництва Білоруського народного фронту, команду Зенона Пазняка і на виборах президента. І він по професії енергетик. Я разом з ним працював. Вельми цікавий і видатний чоловік.
Один з найбільш молодих удільників онлайн-конференції – активіст Молодого фронту Змітер Хвідарук. Я ще перед зустрічею з Джорджем Бушем і збиттям на Кастрычинській площі. Змітер, а як ви опинулися в Молодому фронті? Чому менавіта гэты молодзевы рух прицягнув вашу увагу?
Я прийшов у Молодий фронт у 2005 році, одразу після того, як посадили Павла Сіверинця. Дагэтуль давно хотів долучитися до Молодого фронту, як до організації «Білоруська молодь», яка визнає християнські принципи і національну ідею. Але боявся опинутися разом з такими особами, як Сіверинець і Дашкевич, про яких я вже тоді шмат чув і ведав, каб раптом не виявити свою юнацьку некомпетенцію. Іншими організаціями я не цікавився за відсутності у їх доброї білоруської ідеології, бо їх мета не було виховання молоді діля змагання і діля будучої Білорусі, а просто сліпий супротив.
Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебецький у своїх відказах закранав міжнародне дочинення Білорусі. Як об'єднаная громадянская партия бачить ідеальные стосунки Беларуси с Россией?
Ведайте, суседів не выбирають. І можна, конечно, марить, каб коли-небудь прочнуться раніцой. І з одного боку у нас заможная там, Германія, ці Фінляндія, ці Чехія нават з Угорщиной. Гэтага не будзе. Ёсць наш сусед, вялікі сусед, Расійская Федэрацыя. Трэба будаваць стасункі як з раўнапраўным партнёрам, робячы акцэнт на эканамічнае супрацоўніцтва, таму што сёння ёсць зацікаўленасць еўрапейскага звязу развіваць стасункі з Расіяй у эканамічнай галіне. Я не думаю, што мы тут павінны нешта вынаходзіць, некі новы ровар. Трэба рабіць стаўку на развіццё эканомікі, а так гэта ўзаемадносіны двух суверэнных незалежных краін з павагай адзін да аднаго, неўмешальніцтвам ва ўнутраныя справы і з акцэнтам на развіццё эканомікі.
Гостем онлайн-канферэнцыі была салістка гурту «Індыга» Руся.
Як вы, Марына, ставіцеся да праблемы развіцця маладых рок, панк, метал гуртоў у нашай краіне? Ці лічыце вы, што музыкай можна зарабляць добрыя грошы на Беларусі? І хто робіць у нас музычнае надвор'е? Захад ці ўсход?
А што за праблемы ў развіцці маладых рок, панк, метал гуртоў? Не ведаю, што вы маеце на ўвазе, таму давайце паспрабуем мысліць глябальна. Якую музыку вы не гралі? Важна памятаць пра тое, што рана ці позна перад вамі паўстане выбар – музыка ці нешта іншае. У гэты самы момант і стане зразумелым, ці ёсць у вас праблемы развіцця. Якія праблемы вас не турбавалі, музыка альбо існуе у вас саміх, альбо не. У Беларусі грошы зарабляць можна чым заўгодна – музыкай таксама. Професійнай музыкай, як гэта робіць Apple TV, альбо музыкай на продаж, як гэта робіць сучасныя беларускія зоркі эстрады. Але па вялікім рахунку і першыя, і другія людзі зусім не багатыя, толькі што першыя – духовныя мільярдэры. А што тычыцца музычнага надвор'я, то я лічу, што яго ў нас робіць усё ж такі захад.
На пытанне адказаў выканаўца абавязкаў старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ у Беларусі Юрась Беленькі. Чым кансерватыўна-хрысціянская партыя зараз займаецца на ніве адраджэння? Ці займаецца партыя беларускімі культурніцкімі суполкамі, якія былі на Беларусі шырока распаўсюджаны ад пачатку да сярэдзіны 90-х?
Вся наша палітычная дзейнасць, як і ў вузкім, чыста палітычным рэчышчы, так і ў шырокім значэнні, накіраваная на адраджэнне. Беларуская палітыка можа быць эфектыўнай тады, калі ў яе ёсць беларуская духоўная і культурніцкая апірышча ў грамадстве. З другого боку, чыста палітычныя метады мусяць быць накіраваныя на адраджэнне мовы і культуры. Тут ёсць рух у двух накірунках. Як прыклад, наша апошняя праграма па барацьбе з гвалтоўнай асіміляцыяй беларусаў, якая атрымала высокую адзнаку сярод адраджэнскіх колаў як у Беларусі, так і ў беларускай замежжы. Што тычыцца культурніцкіх суполак, гэта можа быць адной з формаў беларускай працы. Трэба шукаць і новыя эфектыўныя формы. Шырокія магчымасці для гэтага дае інтэрнэт. Канешне, справа беларускага адраджэння не завершаная.
Гостем онлайн-канферэнцыі на свабодзе была амбасадарка ЗША ў Беларусі Карэн Сцюарт. Паважаная спадарня Карэн Сцюарт, агульна вядома, што амерыканскі народ мае такую дадатную якасць, як вельмі высокая працавітасць. Калі ласка, раскажыце нам пра гэта.
Well, I guess we tend to say that our work ethic comes from
Мы заўсёды лічым, што нашая працавітасць паходзіць ад нашых пілігрымскіх продкаў. Але гэта наша спадчына. Безумоўна, Амерыка складаецца са шматлікіх імігрантаў, і я думаю, што, можа, гэта самая галоўная якасць. Людзі едуць у Амерыку, шукаючы магчымасцяў і знаходзяць краіну, у якой яны свабодныя развівацца, дзе іхні прагрэс базуецца на іх працы. І гэта спрыяе працавітасці, бо чалавек бачыць спосаб, у якім ён можа палепшыць сваё жыццё.
А вось адно з пытанняў Станіславу Шушкевічу. Паважаны Станіслав Станіславіч, ці лічыце вы Лукашэнку самастойным палітыкам, ці ўсё ж ён абсалютна падпарадкаваны Маскве? Ці, можа, зараз адбываюцца ў яго нейкія трансфармацыі, хаця асабіста я ў гэта не веру?
Вы ведаеце, я не выключаю, што Лукашэнка думае, што ён самастойны палітык. Але то, што ён на 100% падпарадкаваны і не можа быць не падпарадкаваны, гэта адназначна, таму што ён з таго пачаў. Ён прыкідваўся, што ён адзіны тут сябра Расіі, а ўсе астатнія ворагі. Дзякуючы гэтаму, фактычна, отримав підтримку Росії. Ну і тепер він повинен відпрацьовувати гэта, він повинен підтверджувати, що він великий сябр Росії, і Росія йому, а докладней будемо говорити, Кремль, йому нешта диктує, і він гэта абов'язаны виконувати. І так воно і відбувається.
На питання удзельнікам онлайн-конференції адказував і старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў. Спадар Олег, калі неяк зменіцца палітычная сітуацыя ў краіне, на ваш погляд, будзе мець сэнс змяніць назвы некаторых гарадоў, напрыклад, Гродна на Гародню, Мінск на Менск, вось нават натрапіў на гістарычную старонку ў інтэрнэце Менск.бай, дзе ёсць дакумент ад 91-го года, у якім ужо Мінск аднойчы жадалі зрабіць Менскам.
Так, шановны спада, вы маеце рацыю. Ёсць сэнс вярнуць спадвечныя беларускія назвы нашым гарадам і мястэчкам. Новая дэмакратычная ўлада павінна вярнуць на геаграфічную мапу Беларусі такія назвы, як Менск, Койданова, Рудабелка і гэтак далей.
Дзесьці чытаў каментар адносна аранжавай рэвалюцыі. Там была цікавая фраза «Перамагла наша гісторыя». Вось і літоўцы неўзабаве будуць святкаваць тысячугоддзе сваёй дзяржаўнасці. Зрэшты, а ці іхняя гэта дзяржаўнасць? Атрымліваецца так, што літоўцы даўно запатэнтавалі Вільню ў Вільнюс, назву Літва, усіх каралёў, вялікіх князёў і гісторыю Вялікага княства Літоўскага. Подпіс Уладзімір Скарабатун.
Гана спадае Уладзімір. Наша гісторыя таксама перамагла. Дастаткова толькі патрымаць у руках і пагратаць апошні другі том энцыклапедыі «Вялікае княства Літоўскае», які недавно з'явіўся ў нашых кнігарнях. На старонках гэтага выдання гучаць такія назвы гарадоў, як Вільня, Менск, Койданова, Коўна, Меднікі, Новагародак, Прапольскі і іншыя. Дарэчы, у літоўцаў такога выдання няма. Як няма энцыклапедычнага выдання археалогія нумізматыка Беларусі, чатырохтомніка археалогія Беларусі, 18-томны сусветнай энцыклапедыі і гэтак далей. Адразу бачна, што вы вельмі даўно скончылі школу і сучасных падручнікаў па гісторыі Беларусі не бачылі. Там шмат такія пытанні ўжо вырашаны, нават не гледзячы на ідэалогію сённяшняй улады. Я ўжо не кажу пра фундаментальныя працы Геннадзя Сагановіча і Захара Шыбекі. Нашу гістарычную тапаніміку, несумненна, трэба вяртаць, пачынаючы ад назвы нашай сталіцы да назоў вёсак, вуліц і плошчу. Я бачу гэта так. Пасля перамогі дэмакратычнай улады ствараецца дзяржаўная камісія па вяртанні нашай гістарычнай тапанімікі. На працягу года яна працуе, выносячы на грамадскае абмеркаванне найбольш спрэчныя пытанні. Сацыёлагі ў гэты час праводзяць незалежнае пытанне жыхароў гарадоў, мястэчак і вуліц. У гэты час вядомыя беларускія пісьменнікі тлумачаць у сродках масавай інфармацыі паходжанне і гістарычную вартасць тых ці іншых старадаўніх назоваў. З пачатку наступнага новага года адпаведным законам па ўсёй краіне вяртаюцца старыя гістарычныя назвы, але былыя назвы ўжываюцца на працягу года як дадатковыя, асабліва назвы вуліц. Каб не было блытаніны, на рагах вуліц разам з новымі шыльдамі часова вісяць і старыя.
Адказамі Алега Трусава мы завяршаем агляд найбольш адметных онлайн-канферэнцыяў, што адбываліся ў 2007 годзе на сайце свабода.орг. Цэлы год Ягор Маёрчык у серыі перадач «Падарожжа свабоды» апавядаў пра Івянец і яго жыхароў. Сёння выніковая перадача з серыі «Абеды ў Івянцы».
У канцы 2006 году пад самыя каляды пенсіянерка Галіна Шакалі кінула сваю задуму разбагацець на гандлі. Некалькі гадоў яна разам з сынам трымала намёт на цэнтральным пляцы Івянца. Гандлявалі садавінай і гароднінай, якія набывалі на аптовым рынку ў Ждановічах. Цягам 2007 гаспадарыня Шакаль працягвала гандляваць. Пад самыя каляды пенсіянерка зноў заяўляе, што кідае гандаль.
Ну вот только до Нового года и будет закрываться.
О, вы мне уже другий раз кажете, что до Нового года и закрываться.
Пожить треба, не мать устроиться на другую работу.
А что, совсем прибытку не приносит?
Ну, який теперь может быть прибыток? Магазина у нас у Венции дуже много. Людей не столько много. Зарплаты у людей малые. Ну, сконт может человек иметь гроши, ты на разные присмаки.
На початку года я пытался, что хочется зарабить за год. Вы тогда сказали, что хочется дах перекрыть.
Ну, так и лежить, мой шифер. Я так еще не перекрыла дах. Пока еще не могла собрать гроши. Треба ж нанимать людей. там, может, какие еще треба крок выменять, может, латы, не то, что так уже ставлю зробить.
Как 2007 год прожили?
Ну, для нас был радостный, бо у меня народилась внучка, 4 внуки, а 5 внучка.
Ти легко зараз детей малых растить, и ти хапая той компенсации тих сплатов, які робит держава?
На что его хапая? Сегодня купить одному дитяти боты, треба 90 тысяч. На питание казали, 5 дитя будет бесплатно, однако ж не дают, бесплатно треба куплять.
Гостюю у сталага ўдзельніка праграмы «Абеды ў вянцы» пенсіянера Мікалая Куксо. Да пенсіі працаваў адвакатам, настаўнікам і агітатарам-прапагандыстам. Пры любой нагодзе ён адстойвае свае апазіцыйныя погляды. У лазні пераказвае змест праграмы ў «Радыё Свабода» і прачытанага ў нашай ніве. Размову за кубкам кавы пачынаем з пытання пра вынікі 2007-га.
Прожили 2007 год без ніяких значных поспехов. Алей был 2000 с хвостиком, теперь 5,5 и более. Сыр голландский был 9000, теперь под 15 тягня. Хлеб был 830, теперь 1060. Сало было 4000, а теперь 6500. Мясо было у початку года около 7000, теперь 8,5.
На кольки подвысились пенсии?
Один раз на 7%, а другий раз на 9%. Кожный ворушится как можно. Я, например, целую осень копал грады, не глядя на то, что мне не в забаве уже и 80. Пол парка листу сгроб, бо гноения нема. Сухостоина з'явится у парку, я попрошу дозвола и ее спилю. Треба брикет. Брикета я не купляю. Беру торфокрошку. Тут у нас и Дом культуры, тут у нас и сельсовет. Нигде у их печи эта торфокрошка. А мне это смеется на руку. Беру коломашку и ящиком вожу эту самую торфокрошку. Я уже на палево ничего не трачу.
Как изменились настрои людей за год?
Настрои у людей крыху меняются. Коли пенсионер ездил на свою дачу за полцены, а будет за цену, так он каждый раз, как поедет, вспомнить подарок, что ему льготы отобрали.
А ці здарылася нечто доброе, какие становшие выники життя и венца?
Хиба только улада святковала день народинов Дзержинского, так взорвали асфальт, положили плитку коли помника Дзержинскому, и плот поправили там.
Валер Мазура працуе рэжысэрам у Івянецкім доме культуры. Калі ён быў госцем праграмы «Абеды ў Івянцы», распавядаў пра сваю мару – паставіць на сцэне ДК, ідылію і рэвізора. А яшчэ спадар Мазура казаў, што не баіцца адкрыта выказваць свае дэмакратычныя погляды. Не баіцца, бо, маўляў, няма да чаго прычапіцца. Свае абавязкі выконваю якасна і прафесійна. Валер Мазура падсумоўвае вынікі 2007 году.
Напрыканцы года адчуў цяжкасці з няхваткай грошай. Не хапіла да канца месяца прыкладна 350 тысяч. Пайшоў я вучыцца на шафёраў, заплаціў за гэтыя курсы, і ўжо ў канцы месяца ў мяне адчулася няхватка грошай.
Колькі каштуе навучанне?
600 тысяч. Ну і плюс паліва, гэта ўсё за свой кошт купляе, як усё падлічыць, 1 000 000 рублёў.
Як вы ходзіце з гэтай сітуацыі?
Безумоўна эканомлю. Абутак хацеў памяняць зимовы. Напэўна, буду мінулагодні насіць далей. Новы год хутка, ёлкі пачнуцца, некі дадатковы заробак будзе. Дзядуля Мароз, $20 ёлка.
Я памятаю, на пачатку году вы сказалі такую фразу, што паглядзім, як будуць расці кошты на газ, і калі кошты надта імкліва будуць расці, калі ўжо будзе не хапаць грошай, замест газавага паставіце кацёл, які працуе на дровах. Ці прыдаўся вам кацёл на дровах?
Пакуль яшчэ да гэтага не дайшло. Што датычыць цэн на энерганосьбіты газ, то, напэўна, яны істотна не змяніліся. Але як палічыць усе гэтыя наклады, за телефон заплаціць, за газ, за кватэру? Я, ну, канешне, вялікая сума вылятае. 10 на 1030 больш цяпер атрымоўваецца за ўсё гэта.
Калі вы былі госцем нашай праграмы, вы сказалі, што ёсць такое жаданне паставіць на сцэне Дому культуры рэвізора і ідылію. Ці наблізіліся вы да сваёй запаветнай мары?
На жаль, не. Для гэта, напэўна, патрэбны прафесійныя акцёры. У нас тут прафесіяналаў, на жаль, няма. нас у районі почав існування Дубінський фанабери, гумористичний колектив. Увесь матеріал написаний і побудований на місцевих звичках, і актери. Звичайні люди, гумор відрізняється від агульноприйнятого гумору.
А як мистечко год прожило і які виніки?
Катаклізмів ніяких не було. Протягують боритися дороги наші. Ложиться газ, ложиться по місцях проходження асфальтних цих стужечок. І ніхто не подновляє асфальт. Дороги дрянні.
На хвалях свободи у суботній колекції гучить винікова передача з серії «Обіди у Івянці». Її підрихтував Ягор Майорчик.
Увесь год мы сошили за тем, как меняется стан приватного белорусско-кипрского предприемства «Кондитерская фабрика «ЮКОН». До початку 2007-го основным рынком сбыту была Россия. После того, как у соседней краине назовы цукерок зарегистрировали как гандлёвые марки, экспорт зменшился на полову. Супрацовники предприемства кажут, что покольки фабрика приватная и не отрымливая финансовой допомоги из бюджету, шукать новые рынки и экономить тут почали с уластной инициативы. По выниках 2007-го на Юконе мают новую вытворчую линию, новую систему улика и экономии электроэнергии и новые рынки сбыту краины Центральной Азии. Гостем одной из программ «Обеды у Ивянцы» был начальник котельной Виктор Прусевич. І ось апошняя сустрэча ў 2007-м.
Як змяніўся ваш добрабыт за гэты год?
На адным узроўні, пра якое лепшае можна казаць. Цэны скачуць, асобна на прадукты, калі ўзяць, харчаванне. Страшна цяпер, калі жонка некалі пойдзе і купіць хлеба, малека, кусочак сыра ці тварага, і яна казала, ну, глянь, 20 тысяч нема. То що не, ну, не про 20, кажу, про 40. Я живу мінімально, тому що у мене є син, який ще вчиться. Кошти на учобу так само ростуть. І ростуть кожне семестр, кожну сесію. Гетих 500 долярів кожний місяць відкладуєш, щоб оплатити. Я, жінка і хлопець заробить. От усі троїх з сумісними намаганнями. Сьогодні вчимося.
Чи змінився ваш заробок за гэты год?
На 1060 не підняли. На протягу двох годів не підвищав наші зарплати ні на копійку.
Як будете святкувати каляди і Новий год?
Опошні гады. Жонки, я нічого, я так само, як і нам, не готов. Наш власний такий зговор. Ми один одному кажемо, ну, пробач. Я тобі нічого не подарую, як і ти мені. Ну, а сину, такі предмети ми даримо, які потрібні в житті. Те саме шкарпетки треба взяти, перчатки якісь на руки.
На питання, що змінилося у вашому житті за 2007 год, Іван Вальчевський може розповідати довго. Ён развітаўся са школы, дзе працаваў настаўнікам матэматыкі апошнія 37 год. Ва ўласнай хаце памяняў кацёл, сантэхніку і зрабіў рамонт.
Уже няма маёй зарплаты, которую я атрымоўваў у школе. У гэтым месяцы мы перад тым, як атрымліваць пенсію, у нас яшчэ засталося 50 тысяч. То есть мы живём пока еще с докладом. Ежи мы меньше набывать не стали, але можно так сказать, что две эти пенсии, какие мы тревовываем, вообще они на эту ежу и тратятся. Многие продукты подорожели, а малю два раза взять той аллей. Раней, вот когда я заходил в наш самый супер магазин парк, там заучёду было людно. Я ходил туда учора за молоком и за кефиром, там, когда было 2-3 человека, больше нема никого.
Рост коштов, из іншого боку, каляды, ці знойдуться гроши, ці знойдуться харчи на гэтые 12 страв. Да.
Заучёды знаходятся гроши, навод у самых беднейших. Стол будет накрытый и у бедной семьи, и у богатой на кучу, а маль однольково, там не треба великих затрат. И когда поглядеть на наши крамы, то перед самым святом там шум мить еще. Потом, как пройдет 2-3 дни там тихо. То есть люди все потратили, но только не выйти с коля и как быть так, как уще.
За 2007 год у житті Менца ці здарилося нечто становчее?
Дорогу до школы заасфальтовали по одним напрямку, где детки ходят. Ну вот костел отремонтовали один и другий.
Еще одна стала удельница нашей программы «Котка Марта». Як у ее 2007 год прошел?
На пятерку ее год проходит за годом.
По пятибальной системе? Типа десятибальной?
По пятибальной. Ну, потому что она наша любимица. Путасу купляем. Не по два ковалочки варим, или по одному, так.
Кошт на путасу изменился за год?
Было 1800, теперь коля 4. То есть в два раза подорожила ей рыбка.
Подсумуем і ми виніки життя містечка. У 2007-м у Івянці почалася реставрація костелу Святого Михаїла, а помнік неоготики «Червоний костел Святого Алексія» отсвяткував 100-годдя. На центральному пляці розчинилася православна церква Святої Евфросині. Яє будували 11 годов. За 2007 з різних причин у містечку зачинилися 3 кав'ярні, і тепер, каб пообідати у Івянці, треба альбо загадя набирати канапки, альбо йти у гості до знайомих. А добрих знайомих у Івянці за 2007 год стало у рази болей.
Обіди у Івянці. Серію передач на хвалях свободи у 2007 годі вів Ягор Майорчик. А зараз білоруське заміжжя. Спеціальний випуск першої у гэтым годзе перадачы «Беларуская замежжа» прысвечаны Данчыку, любімому спеваку беларусаў розных узростаў з розных краінаў. Новы 2008 год пачынаецца з юбілею Данчыка. 3 студзеня яму спаўняецца 50. Гэты спецыяльны выпуск «Беларускага замежжа» для тых і пра тых, хто любіць і памятае Данчыка.
Данчик знайшов подход до кожного чоловіка і до свідомого, і не до свідомого. І у гонор справжньої зорки люди стали називати своїх хлопчиків, а це докладні факти. Я відаю таких є серед моїх знайомих.
Гэта каже Людвіка Кардіс з Вільні. Признаюся, перед гэтай передачей я телефонувала просто різним білорусам у різної країни. І знайомим, і незнайомим. Слухачам, які досилали нам святочними гэтими днями, ці то критичні, ці то вітальні смски. Словом, вельми різним людям я телефонувала і казала їм, що ось год починається з юбілею Данчика. І далі заставалося тільки слухати приємні, узрушені слова про Данчика із Вільні, із Білостоку, із Білорусі.
Я особливо люблю за ліричність, яка є шуміла, сполучена відповідні словами, добраними до самої особи, якої є у менавіта у тим, що співає Данчик.
Вільми добре відає і любим, як нікого, мені здається, з усіх наших співаків. За те, про що він п'яє, по-перше, і як співає. Добрі, прості слова його пісень, які доходять, напевно, до серця кожного білоруса.
Данчика я перший раз його почув у 90-х годах, коли приїжджав у Мінськ. Ось тоді я його почув першими. Тоді ще такий подліток, бо мені 18 год було. Мені навіть сябри там в городні телефонують, набудь диск де-нибудь Данчика, свіжий, кіновий. Ну, привезі, я їм привожу. Ось недавно, тиждень назад, возив сябру Данчика. Альбом називається «Білорусочка».
Так називався самий перший альбом Богдана Андрусишина, який взяв собі творчий псевдонім Данчик. «Білорусочка» була записана у 1977-м і видадзена на компакт-диску «Праз 30 год у Мінську». Данчик народився, вучився і прожив більшу частку життя у Нью-Йорку. Ягоний батько Павел – українець, маці Юлія – білоруска. З дитинства Данчик видатно ведає білоруською і українською. Коли йому було 16, він трапив на концерт пісняру, та й якраз гастролювали по Америці. А уже праз год записав свой перший альбом, який стався першой белорусской кружелкой у США. Після Данчик записав еще 5 альбомов, а пошний альбом «Калядные песни» был записан у 1997-м после пошнего концерта у Америцы, коли Данчик заявил, что спыняя свою музычную карьеру. Основным его занятком стала журналистика, и он один из керовников белорусской службы «Радио Свобода». Теперь белорусская музычная альтернатива распочала у Беларуси перевыдание на компакт-дисках усіх альбомов у Данчика. Недавно, 19 снежня 2007 года, у Менской сядзібе БНФ презентовались одразу 3 компакты диски Данчика. Наш корреспондент Олег Грузделович передавал той день из места подеи.
Аматорам Данчика не хапало месца ў залі. Як высветлілася, беларускага спевака з Амерыкі любяць не толькі людзі, якія памятаюць ягоныя канцэрты ў Беларусі, але і зусім юныя асобы. Сярод іх школьніца Юля. Пытаюся ў дзяўчыны, што яна адчувае, калі чуе спевы Данчика.
Замілаванасць.
У них есть вот этот дух белорусчины, дух свободы, дух любови до своей родимы.
Керовник проекту Виталий Супранович и музыкознавца Вита Утмартиненко дополнили, докладнили выдание дискографии Данчика, отшукали и додали альбом украинских песен. У один из дисков вошел и документальный фильм «Данчик», снятый Беларусьфильмом под час приезда спевака у Беларусь в 1989-м. Тогда Данчик выступал так само и у Вильни.
Приезд Данчика у Вильню, ну, это была, конечно, подея. И, в общем, эта подея была не только для Вильни, а для всей Беларуси. Были переполнены залы усюды.
У Вильни, до речи, так само корани Данчика. Бабуля Данчика Янина Кахановская, племянница утваральников БНР Антона Ивана Луцкевича, у ведомых вильнских белорусских дзеячоў. Конец 80-х годов минулого уже стагоддзя прыгадывае Людвіка Кардзіс.
Леван Антонович Луцкевич, я напишу, познаёмым з ягонай творчасцю. У яго я побачила касеты и пачула песні Данчика.
Божа светлай памяці Леван Луцкевич, про якого згадывае моя суразмоўца з Вільні, сын утваральніка БНР Антона Луцкевича, Данчик яго называў сваім вільнскім дзядулем. Людвіка Кардзіс працягвае.
А у Вільні, ну, гэта быў, канешне, сапраўднае свята, калі прыязджаў Данцык. Данцык спяваў на розных мовах. У мяне ад той сустрэчы засталіся здымкі. Вельмі класныя такія якасныя здымкі, якія рабіў Алесь Крыстаповіч з касеты. Мне яе перазапісаў Лявон Антонавіч Луцкевіч, частку канцэрта, які ў Вільні адбываўся. Мне вельмі цёпла згадваць гэты запіс, гэтыя авацыі тых аплодысментаў, з якім сустракалі Данцыка. Ёсць нават такі эпізод, калі Данчик просит залю помогти ему спевать, там песня одна на испанской мове, и некий такий припевчик «Лай-ла-лай», вот он попросил, как заля допомогла бы ему спевать, и мы саправды узгадывали, что все широ так ему помогали, а в конце Сержук Собович сказал: «О, буду вас теперь для вспомина, что спевали там мы разом с Данчиком». Так что вот такие вот запис файный есть.
Вы слухаете передачу «Белорусская замежа». Специальный выпуск, присвященный белорусскому спеваку из Америки Данчику. Мне удалось высветлить, что моя коллега Алена Тиханович была авторкой первой газетной публикации про Данчика на просторах былого СССР. Я запыталась у Алены, что это была за публикация и где она з'явилася.
Ведаеце, гэта была рыса тагачаснай прэсы. Пісалася ў ёй пра з'явы, што рэальна не існавалі, напрыклад, пра сацыялістычнае спаборніцтва, і наадварот, рэальныя падзеі, з'явы, асобы часта не згадваліся ні словам. Так было і з Данчыкам. Для свядомай моладзі гэта было як бы кодавае імя, але ў газетах нічога не пісалася. Першае, што мне давялося пачытаць, была ксеракопія артыкулу з «Беластоцкай Нівы». Але гэта была ўсё ж замежная публікацыя. І я вырашыла напісаць самую звычайную заметку пра юнака з Нью-Йорку, які, нарадзіўшыся ў Амерыцы, заспяваў на мове сваіх бацькоў, мамы беларускі ды бацькі украінца. Такую бяскрыўдную заметку ў мяне беларускі рэдакцыі тым не менш не ўзялі, а ў адной падказалі, пашлі яе ў Маскву. Калі там надрукуюць, то і тут гэтае імя атрымае зялёнае святло.
І ты так і зрабіла?
Так, я проста перапісала тэкст па-руску і паслала ў газету «Савецкая культура». Там выйшла заметка, можа, на 30 радкоў, але пасля яе імя Данчыка ў беларускіх савецкіх медыях ўжо было легальным.
А пасля, калі ў 1989 годзе Данчык упершыню наведаў Беларусь, цытую сваіх калегаў з «Тузіна гітоў», ён выклікаў сапраўдны фурор, тэле- і радыётэатры, сустрэчы з высокімі чыноўнікамі, аншлягавыя канцэрты ў філармоніі. Музычны крытык Змітер Падбярэскі прыгадывае.
Я магу прызнацца як на духу, што першы прыезд Данчыка ў Менск зрабіў на мяне ўражанне такое, калі я ўпершыню паслухаў першы альбом песняроў. Для мяне гэта было вялікае ўзрушэнне. Ужо маючы пэўны музычны досвід, я, канешне, разумеў, для Данчыка песня гэта нешта накшталт хобі, але вось тая чысціня і шчырасць, якую ён выпраменьваў разам са сваімі песнямі, яна не магла не зрабіць вялізнага ўражання і не толькі на мяне аднаго. Таму што я памятаю гэты забітую залу, здаецца, палацы прафсаюзаў, і па сутнасці ўвесь канцэрт ператварыўся ў нейкае такое, я не скажу мітынг, а ў нейкае свята проста беларускай песні, беларускай мелодыі, беларускай мовы. І праз Данчыка, канешне, вельмі многія, асабліва маладыя людзі, яны ўпершыню пачалі падыходзіць да беларускай музычнай культуры і ўвогуле да культуры Беларусі.
І прыгадваючы канцэрты Данчыка, Немагчыма прамінуць Беластоцчыну. Евгенова Апа, галоўны рэдактар беластоцкай газеты «Ніва».
Кожнае вогнішча заўсёды спадарожнічалі песні менавіта Данчыка. Калі была нагода, што ён менавіта прыедзе да нас на Беластоцчыну, будзе выступаць і сустракацца з намі, ну гэта ўжо вершыня шчасця для ўсіх. І сапраўды першы прыезды, першыя канцэрты, гэта канцэрты пусцёй Беластоцчыне, потым канцэрт у Беластоцкай філармоніі, ну гэта было нешта надзвычайнае, так што уражанні, успаміны ёсць, і думаю, што ў большасці на Беластоцчыне ёсць нейкія касеты, кружэлкі з песнямі Данчыка.
Яўген Вапа дадаў, што Данчыка чакаюць у Беластоцчыне, як чакаюць яго і ў Вільні. Людвіка Кардзіс.
Калі вось я пачула праз радыё «Свабода» гэтай восенню аб тым, што Данчык збіраецца зноў спяваць, зноў аднавіць сваю канцэртную дзейнасць, то я хачу вось, карыстаючыся выпадкам, запрасіць у Вільню, таму што гэта было б вельмі сімвалічна, калі б ён зрабіў бы свой першы канцэрт у Вільні. Мы знойдзем добрую залю, дарэцца добрая публіка. Я думаю, што гэта будзе якраз цудоўная магчымасць прыехаць людзям, сабрацца не толькі з Вільні, а з іншых краін Еўропы і з самой Беларусі. І гэта можа быць сапраўдным такім святам для ўсіх, бо ведаеце, мы сумуем без яго песняў.
З Беластоку Яўген Вапа дадае.
Віншую, чешуся, што мы ўжо ў сярэдні веку і спадзяюся на візіт на Беластоцчыне і не на дно вогнішча.
Памятаеце, я казала на пачатку перадачы, як тэлефанавала на розныя нумары нашых слухачоў, якія дасылалі нам смскі, ані блізка не ўяўляючы, што яны адкажуць. Вось напрыканцы яшчэ некалькі водгукаў ад Алены і Андруся з Мінску.
Нам вельмі нравится Данчык, яго песня, мы слухаем завжды з задавальненнем. У нас ёсць дома два дыскі яго, я ад вас далёка, і я яшчэ вярнуся. Перадайце яму поспехаў, здароўя, хай прыїжджае ў Мінск, і мы абавязкова сходзім на яго канцэрт, калі прыедзе.
Безумоўна, яго шмат прыхільнікаў. Павінен прыехаць сюды, павінен. Мы яго чакаем, так і перадайце. Будзем вельмі рады яго ўбачыць, вельмі-вельмі. Перадайце яго ад беларусаў. Вялікае прывітанне.
Спадзеў на тое, што Данчык прыедзе з канцэртамі ізноў, я чула ад кожнага свайго суразмоўцы. Вось у размове з музычным крытыкам з Менску з Дмітром Падбярыскім я запыталася, ну што вось усе гэтыя размовы і запрашэнні на канцэрты, наколькі гэта рэальна з увагі на цяперашняга, сённяшняга вось беларускага гледача і слухача і арганізацыйных магчымасцяў у той жа Беларусі.
Просто на мяне таксама выходзілі тут у Менску людзі, якія займаюцца клубным музычным жыццём, пыталіся, ці магчымы такі прыезд, і казалі, што з задавальненнем зладзілі пару б канцэртаў. Па сутнасці, калі б такая магчымасць яго прыезду магла быць, тут можна было б сур'ёзна пагаварыць з пару спраўнымі гітарыстамі, якія б яму проста падыгралі, то бок з Валодзем Ткаченкам, Сергеем Антішыным, ось такога калібру выдатнымі музыкамі, якія б яму проста падыгралі гэтыя песні. І гэта было б класна.
Гэта было б класна. Кажуць так і ў Менску, і ў Вільні, і ў Беластоку. На жаль, няма цяпер магчымасці паслухаць адказ самога Данчыка. Але гэта пэўна азначае, што мы яшчэ вернемся да гэтай тэмы. А песні Данчыка будуць і надалей гучаць на нашых хвалях. Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Спецыяльны выпуск, прысвечаны беларускаму спеваку з Амерыкі Данчыку з удзелам беларусаў розных узростаў з розных краінаў. А зараз «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Аўтар праграмы Вячаслаў Ракіцкі узгадывае найбольш цікавыя моманты з перадачаў, якія выйшлі ў эфір у 2007 годзе і распавядае пра планы на год 2008.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маць?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў.
Гэты рэкламны ролік вы маглі чуць амаль увесь 2007 год. Менавіта ў такую плашчыну, нечакана нават для мяне самога, павярнулася сёлета беларуская Атлантыда.
падалося, што пасля выхаду асобнай кнігай выбраных сцэнароў праграмы трэба пашукаць новы фармат, новы спосаб размовы са слухачамі, болей палемічны, бо беларуская гісторыя аж дасюль трактуецца неадназначна. Кажуць, гісторыя не ведае умоўна ладу. Калі ўглядацца ў гісторыю дзеля таго, каб зразумець сённяшняе і заўтрашняе, умоўны лад пасуе як найлепей. Вось гэтае, а што было б калі? Прыкладам, калі б у беларусаў не скралі цягам іх гісторыі шматлікія і асабліва знакавыя сімвалічныя каштоўнасці. Калі б усё беларускае засталося з беларусамі, і крыж у Фрасіні Полацкай, і карона Вітаўта, і іх вызначальныя этнонімы. Вось якую думку выказаў перадачы «Скрадзеныя сімвалы» Валянцін Акудовіч.
Найперш не было б нас з вамі, Вячеслав. Не было б ужо хаця б таму, што тады не было б ніякай беларусы і ніякіх беларусаў. Бо без гэтых стратаў гістарычныя шляхі нашых продкаў склалі б цалкам іншую геапалітычную канфігурацыю, з якой вынікалі б ужо зусім другія войны, паразы ды перамогі. І хаця ў асноўным не толькі свет, але нават і Еўропа ад гэтага наўрад ці істотна змяніліся, але на наших землях усё было б усюды не так, як ёсць сёння. Неабходна ясна ўсведамляць, што як нацыя, такі асобны чалавек, гэта плён і вынік не толькі набыткаў, але не ў меншай меры і стратаў. І мы на белым свеце сёння ёсць такія, які мы ёсць, толькі таму, што гісторыя нашых продкаў склалася менавіта гэткім чынам, а не ніякім іншым.
Паганства і хрысціянства. Іх роля ў гістарычным і культурным развіцці нацыі. Парадаксальна, але і сёння праз болей як тысячагадовы адрэзак часу пасля хрышчэння беларускіх зямель гэтае пытанне зноў становіцца аб'ектам дыскусіяў. Два розныя погляды і ў праграме «Беларуская Атлантыда без бар'еру». Вось фрагмент перадачы «Прыняцце хрысціянства. Цывілізацыйны выбар ці здрада» з удзелам этнакультуролага Тодара Кушкурэвіча. Давайце ўявім сабе, што хрышчэнне не было б на беларускіх землях. Як развівалася б нацыя? Што з ёй магло б адбыцца?
Калі б хрысціянства не было б такім нецярплівым да іншых канфесіяў, то можна было б уявіць сабе сітуацыю, падобную з Японіі, дзе сінтаізм з'яўляецца нацыянальнай рэлігіяй з вялікім культурным статусам. Дарэчы, прыхільнікі і сінтаізма, і буддызма не адмаўляюць сабе ў карыстанні аўто ці камп'ютарам.
Зусім іншы погляд выказала пісьменніца Вольга Іпатава ў наступнай перадачы, прысвечанай тром віленскім пакутнікам.
Тут бы варта было ўзгадаць Літву. Ужо яна была зусім паганская. Пасля прайшла каталізацыя. Яна імгненна запоўніла ўсе ячэйкі цывілізацыйныя на больш высокім узроўні. Але Літва захавала свае традыцыі. Хрысціянства было прагрэсіўным на той час. Але пытанне ў тым, што нас раздзіралі тыя дзве вялікія дзяржавы. І гэты разлом цывілізацыйны застаўся і па сёння. Мы сёння яшчэ выбар свой не зрабілі, па сутнасці. А тады праваслаўныя гаварылі не за Масковію ў Вялікім княстве літоўскім, а за Вялікае княства літоўскае. І каталікі таксама былі за Вялікае княства літоўскае.
Сёлета я аддаваў перавагу гісторыі і перадусім пакручастай гісторыі Беларусі ў 20-м стагоддзі. Беларуская 20-е стагоддзе таксама затанула як Атлантыда і найперш з прычыны фальсіфікацыі гісторыі. Што гэта за дата для Беларусі 7 лістапада 1917 году? Гэта была рэвалюцыя ці пераварот? А як падзеі ў Петраградзе дакаціліся да Беларусі? Гісторык Валянцін Мазец адказвае на гэтыя пытанні словамі Язэпа Лёсіка. Гэта была звярына помста за мінулае.
У час ночы у Менскі савет, у якім большасць мелі бальшавікі з фронту, прыходзіць тэлеграма, што ў Петраградзе бальшавікі ўзялі ўладу. Тады тэрмінова, не клікаючы нават прадстаўнікоў іншых партый, што былі ў складзе гэтага савета, бальшавікі хуценька 26 числа збіраюць паседжанне Менскага савета і выдаюць загад нумар 1 аб тым, што ўся ўлада падыходзіць у іх рукі на Беларусі. Можна сказаць, што рэвалюцыя прыйшла ў Менск па тэлеграфу. Былых зняволеных, там і былі і палітычныя зняволеныя крымінальнікі, выпусцілі з турмы, правялі мітынг, усіх запісалі ў першы рэвалюцыйны полк і загадалі гэтаму палку бараніць уладу.
Вынікі кастрычынскай рэвалюцыі Беларусь адчувала ўсё 20-е стагоддзе і адчувае сёння. Русіфікацыя, войны, сталінскія рэпрэсіі, пра голад у 1946-47 годах мы размаўлялі з гісторыкам Ірынай Кашталян.
Кіраўніцтва СССР прадугледзела дапамогу галадаючых, але вельмі хітро яна выдавалася ў форме пазыкі з працэнтамі. БССР папрасіла яго аднойчы. Дапамога паступіла са спазненнем на паўгады і за свайго малога памеру прызначалася толькі партыйна-савецкаму апарату ва ўмовах вяртання з ураджаю 47 года па 10%. Памеры дапамогі былі недастатковымі, як паказвае наяўнасць павышанай захворванасці, смяротнасці, нават выпадкаў канібалізму. Нават калі б яе справядліва размеркавалі па галадаючым на рукі людзям, на працягу ўсяго перыяда голада 10 года прыйшлося б толькі некалькі кілаграмаў зерня.
У 2007 годзе беларусы, як бальшыня былых паднявольных народаў Савецкай імперыі, адзначылі трагічную дату – 70-годдзя пачатку масавых рэпрэсій у 1937 годзе. З гэтай нагоды ў перадачы «Расстраляная архітэктура» мы гутарылі з Сергеем Харэўскім.
Тыя, хто застаўся ў Савецкім Саюзе, былі фізычна знішчаны. Самы яскравы прыклад Станіслава Шабунеўска. Ягоныя будынкі фармуюць вобраз Гомеля і да сёння. Расстралялі архітэктара з Віцебска Мікалая Коршыкава. Быў такі Клімент Лішкевіч, вельмі цікавы архітэктар, быў сасланы ў Комі, расстраляны там 37 годзе. Бэла Шэфлер быў сасланы ў Свярдлоўск, расстраляны ў 40-м годзе за антысавецкую нейкую прапаганду. Архітэктар з Мазыра Харашкевіч і многія іншыя. Мы маем амаль 100% статыстыку знішчэння всіх беларускіх архітэктараў, якія атрымалі не савецкую адукацыю міжваеннай Беларусі.
Невядомая Беларусь у часе і прасторы. Дзе яна пачынаецца? Дзе сканчваецца? Што сталася з яе тэрыторыямі? Гэтай тэме была прысвечаная серыя перадач з удзелам гісторыка Алега Трусава. Вось фрагмент нашай размовы пра беларускі феномен Смаленшчыны. Дык як так здарылася, што на гэтых землях не адбылося той агрэсіўнай русіфікацыі, якая ўласціва для Расійскай імперыі?
Смаленшчына трапляла ў Расійскую імперыю па частках. Першая частка разам з Смаленскім канчаткова трапіла ў склад Масковіі пасля вайны сярэдзіны 17-го стагоддзя, калі ў 1667 годзе ў вёсцы Андрусава пад Смаленскім Смаленск перадалі Маскве. Аднак перадалі разам з усім насельніцтвам. І беларуская шляхта, каб не страціць свае валоданні, прысягнула расейскаму цару, і цар, каб захаваць, не высяляў яе, як іншых, у Сібір, на поўнач. А потым, калі забралі другую частку Смаленшчыны, там Сіславшчына, пасля першага раздзела Рэчы Паспалітай, вся актыўная расіфікацыя пайшла на захад. Усіхкавалі перш-наперш Магілёўшчыну, Віцебшчыну, Меншчыну, потым Гарадзенщыну. А гэтыя землі як бы забыліся, таму што шляхта служыла верна, перайшла ўсё праваслаўе, сяляне як былі беларускімі, так і засталі. Больш таго, іх умацавалі беларускім насельніцтвам, выведзеным з цэнтральнай Беларусі, і пасялілі іх густа на Смаленшчыне.
Мяркуючы па водгуках слухачоў і перадруках на іншых сайтах, ці не найбольшую цікавасць выклікала перадача «Менск. Горад на костках» з удзелам гісторыка Захара Шыбекі.
Складваецца ўражанне, што Менск будаваўся на могілках. Палац спорту стаіць на першых могілках старажытнага Менску. Палац мастацтва, што на Залатой Горцы, размясціўся на былых каталіцкіх могілках, якія дзейнічалі ў 790-1925 годах. Маладзёжны тэатр месціцца на былых праваслаўных могілках, якія мелі назву старажоўскія, узніклі ў 795 годзе і дзейнічалі да 1928 года. На трох былых габрэйскіх могілках раскінуліся прывакзальныя карпусы БДУ, стадыён «Дынама», а таксама жылыя дамы па вуліцах Калектарная, была яўрэйска Сухая і Сумежны сквер. На былых пратэстанцкіх могілках жывуць мінчукі з вуліцы Волаха, а жыхары Цемеразеўскай вуліцы суседнічаюць з былымі татарскімі могілкамі. Тралейбуснае дэпо па вуліцы Чырвонай, зараз перанесенай, праўда. Гэта месца былых могілак вайсковага шпіталю, адкрыта ў 1848 годзе. Былыя вясковыя могілкі займае Мінская абсерваторыя. Маскоўскія могілкі, закладзеныя па-за гарадской рысай, апынуліся ў гушчы гарадской забудовы. Таму так і хочацца сказаць: асцярожна, гараджане, вы будуйцеся і жывеце на чалавечых касцях, а вакол лятаюць духі продкаў.
Такія прыкметы Беларусі Атлантыды мы адшукалі ў 2007 годзе. Пошук яе мы працягнем і ў годзе наступным. Перадача будзе выходзіць у тым самым фармаце, як і сёлета. Тэму, да якіх не дакраналіся даследчыкі ці дакраналіся з наўмысным жаданнем падаць гісторыю ў скажоным выглядзе, безліч. У пошук беларускай Атлантыды у наступным годзе мы выправімся разам са сталымі удзельнікамі праграмы Захарам Шыбекам і Вольгай Іпатавай, Пятром Васючэнкам і Алегам Трусавым, Сергеем Харэўскім, Алесем Петрашкевічам, Ірынай Кашталян, Валянцінам Мазецам. Далучыцца ў 2008 годзе да пошуку беларускай Атлантыды на хвалях свабоды таксама паабяцалі гісторыкі Татьяна Процька, Валянцін Голубеў, Геннадзь Саганович, пісьменнік Уладзімір Арлоў. Кожны з іх мае свой нечаканы погляд на беларускую гісторыю. Так што пачуемся.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Гэта была перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў».
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.